Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፎካኻርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝፀንሑን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽልና መንያ ክተቅርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነሰነድ ዝፈረሙን ተፎካኸርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኢኣድ፣ ኣብዮታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነፃነት ህዝቢ ዓፋርን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓዲርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለዎሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓልታት ለውጢ ኮንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣብዮታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ እዚ ብ የሚያስፈልገው መጀመርያ ሰላምና መረጋጋት፣ ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት፣ የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ሰላማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣሎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግሳኽና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቃልስና ኢና። ነዚ ከተዓናቅፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳ ሰጎምቲ ለውጢ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለፁ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለው። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባሃለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።